Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun seshanba, 29-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Toshkentdagi Amerika elchixonasi hovlisiga 2 qo'l bola portlovchi moslama otildi. Hozircha hujumchilar qidirilmoqda.
It happened at 7:30 a.m. and the embassy was reopened at 8:30 a.m. Our business hours are from 9 a.m.
Shahrixonda istirohat bog'idagi charxpalak ag'darilish oqibatida 4 o'quvchi jarohat olib kasalxonaga yotqizildi. G'ijduvon markaziy bozorining ko'chishi yuzlab tadbirkorni ko'chada qoldirdi.
Ogohlantirmay, birdaniga bosim o'tkazib, hammani ko'chirdi.
Qunduzni yashin tezligida ishg'ol qilgan toliblarni shahardan chiqarish urinishlari davom etmoqda. Prezident Obama va Putinning Nyu-York uchrashuvida asosan Suriya bo'hroni muhokama qilindi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Hamma kuladi ustingda. Ishakni ishdim deb gapirsang, ishakda o'g'il bo'lsan dedi, boshqa dedi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga 28 sentyabr kuni tongi soat 7:30 atrofida 2 Molotov kokteyli otildi. AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotga ko'ra, elchixona hovlisiga irg'itilgan yonuvchan moslamalarning biri portlagan. Elchixona matbuot vakili Natella Svistunovaning ozodlikka aytishicha, hodisa elchixonaning ish soatlaridan avval ro'y bergan va aksar xodimlar hodisa paytida binoda bo'lmagan.
No one was injured in the blast.
Portlashda hech kim jarohatlangani yo'q. Elchixona qayta ochildi va kundalik faoliyatini davom ettirmoqda. Hozirda amerikaliklarga yoki Amerika manfaatlariga nisbatan aniq tahdidga doir ma'lumot yo'q. AQSh elchixonasiga kelganlar mazkur hodisa ortidan xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ko'rishi mumkin. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda va AQSh elchixonasi mahalliy rasmiylar bilan hamkorlik qilmoqda deya rasmiy xabarni o'qib eshittirdi diplomatik vakolatxona rasmiysi Natella Svistunova. 28 sentyabr kuni hodisa uchun hech kim mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. O'zbekistonda 2004-yilda ham AQSh elchixonasiga hujum uyushtirilgan va u hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittihodi guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasman terrorchi tashkilot sifatida ta'qiqlandi. Tojikiston Oliy sudi 29 sentyabr kuni shu mazmunda qaror chiqardi va partiyani ta'qiqlangan ekstremist terrorchi tashkilotlar qora ro'yxatiga kiritdi. 29 sentyabr kungi qarordan bir necha soat avval Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ushbu partiyaning advokati Buzrug Mehr Yorovni tovlamachilik hamda hujjatlarni soxtalashtirish aybi bilan qo'lga olgan. Sentyabr oyi boshida esa partiyaning 13 yetakchi a'zosi terrorizm va qo'poruvchilik bilan bog'liq bir qator jinoyatlarda gumon qilinib hibsga olingan edi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Qunduzni egallab olgan toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshladi. Prezident Ashraf Xani 29 sentyabr kuni hukumat qo'shinlari shahar hokimiyatiga tegishli binolarni toliblardan qaytarib ola boshlaganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi esa shahardagi qamoqxona va viloyat politsiya boshqarmasi binolari jangarilardan qaytarib olinganini bildirdi. Ayni paytda NATO matbuot xizmati ham AQSh harbiy samolyotlari Qunduzda va Qunduz atrofidagi toliblar nuqtalariga havodan zarba bera boshlaganini ma'lum qilgan. 28 sentyabr kuni mamlakat xavfsizlik kuchlari bilan bir necha soat davom etgan janglardan so'ng toliblar mamlakat shimolidagi yirik shaharlardan biri bo'lgan Qunduzni egallab olgan edi. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishtiramiz. Demak, so'nggi 2 yil ichida ilk bor BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi doirasida uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin 90 daqiqa suhbatlashdi. Ukraina bo'hroni ortidan munosabatlar o'ta sovuqlashgan ikki davlat rahbari tarang kayfiyatda o'tgan muzokarasining bosh mavzui Suriyadagi Islomiy davlatga qarshi kurash mavzui bo'ldi. Prezident Vladimir Putin Rossiya Islomiy davlatga qarshi kurash uchun Suriyaga quruqlik qo'shinlarini kiritmasligi, ammo havo orqali hujum amaliyotlarida qo'shilishi mumkinligini aytdi.
Quruqlikda
o'tkaziladigan amaliyotlarda Rossiya qo'shinlarining ishtirok etishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Rossiya Suriya yoxud boshqa mamlakatlar hududida o'tkaziladigan quruqlikdagi birorta harbiy amaliyotda ishtirok etmaydi. Har holda hozir bizda bunday reja yo'q, dedi jumladan Putin. AQSh prezidenti Barak Obama esa dunyoga tahdid solib turgan IShIDga qarshi kurashda Amerika barcha davlatlar, hatto Rossiya va Iron bilan ham hamkorlikka tayyor, deb ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida ilk bor Suriyadagi vaziyatni xalqaro jinoyat sudida ko'rib chiqishga chaqirdi. Ban Ki-mun Rossiya, AQSh, Saudiya Arabistoni, Eron va Turkiyani 2011-yildan buyon urush davom etayotgan Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish imkoni bo'lgan asosiy o'yinchilar sifatida sanab o'tdi. BMT bosh kotibi Suriyada diplomatik falajlikka barham berish zarurligini bildirdi. Ban Ki-mun Suriyadagi to'qnashuvlarga chek qo'yish bo'yicha asosiy mas'uliyat avvalo urushayotgan tomonlar zimmasida ekanini ham urg'ulab o'tdi. Ayni paytda bosh kotib Suriya muammosini hal qilish yo'llarini faqat mamlakat ichkarisidan qidirish yetarli emasligi, chunki bu yerda qon to'kilishi davom etishiga yaqin sharq mintaqasida o'zaro raqib bo'lgan katta davlatlar ham ko'maklashayotganiga ishorat berib o'tdi. Ukraina sharqida qo'lga olingan va Rossiya armiyasi askari deb ko'rilgan ikki shaxs ustidan Kiyevda mahkama boshlandi. Aleksandr Aleksandrov va Yevgeniy Yerofeyevlar 29 sentyabr kuni Xalasiyev tuman sudiga olib borildi. Ayblanuvchilarning har ikkisi terrorizmga va jinoyatlarni sodir etganlik ayblovini inkor qilmoqda. Prokurorlar esa ayblanuvchilarga umrbod qamoq jazosini so'ragan. Shu yilning may oyida internet tarmog'ida yoyilgan videoda ikkovlon Rossiya armiyasida xizmat qilishi va 16-mayda qo'lga olingan paytda harbiy xizmatda bo'lganini aytgan. Moskva rahbariyati esa hibsga olingan kezda ikkovlon harbiy xizmatdan ozod qilingan edi mazmunida bayonot berib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga kirish uchun esa proxy saytlarimizdan foydalaning. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga aloqador yangilik tafsilotlari bilan davom etadi va dastlab diqqatingizni Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston poytaxtidagi elchixonasi oldida sodir bo'lgan voqea tafsilotlariga qarataman. AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga 28 sentyabr kuni tongi soat 7:30 atrofida ikkita Molotov kokteyl otildi. Bu haqda rasman xabar tarqatgan AQSh elchixonasiga ko'ra, elchixona hovlisiga irg'itilgan yonuvchan moslamalarning biri portlagan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 2004-yilda ham hujumga uchragan va bu hujum kamida ikki odamning o'limiga sabab bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufi.